I 2010 blev det såkaldte netværk af Olavsveje gennem Danmark, Sverige og Norge udnævnt til europæisk kulturvej på linje med Camino de Santiago i Spanien og vejen til Rom via Francigena. I 3 programmer fortæller Jørgen Johansen om de nordiske pilgrimsruter. Det første program handler om Olavsvejen til Trondheim-Nidaros.
Velkommen til Stiklestad og spillet om Olav den Hellige, og velkommen til det første af 3 programmer om netværket af Olavsveje i Danmark, Sverige og Norge. Programmerne produceres med tilskud fra Stiftelsen Clara Lachmanns Fond, og mit navn er Jørgen Johansen.
Græt blommerne, når jeg plukker dig.
Det kan jeg aldrig.
Den 28. juli. Et par tusind mennesker sidder på bænkene i Nordens største friluftsteater i Stiklestad og følger spillet om Olav den Hellige. Historien om de religiøse brydninger i tusindtallets Norge, om den dag krigen kom til gården Sul, og om kong Olav på vej til det skæbnesvangre slag ved Stiklestad, går sin gang år efter år og i alt slags vejr. Spillet om Olav den Hellige har været opført siden 1954 i dagene op til den 29. juli. Og Olav Guldvågs drama med musik af Paul Okkenhaug hører sammen med den obligatoriske nattevågen i Nidarosdomen og Olsokmessen til de vigtigste blandt de årlige begivenheder, der indgår i Olsok- eller Olavsvarka-fejringen, og som markerer Olav Haraldssons eller Olav den Helliges død i 1030 og hans betydning lige siden som et nationalt samlingsmærke for nordmændene. Slaget ved Stiklestad blev afgørende for den norske statsdannelse og kirke. På bakkeskråningen, der er scenen, ligger bjælkehytterne med græstørv på taget og indrammer gårdspladsen eller tunet, hvor det meste af handlingen udspiller sig. Olav Guldvåg skrev sin tekst om konfrontationen mellem kristendom og hedenskab på et tidspunkt, hvor 2. verdenskrig var en levende realitet i de fleste nordmænds erindring, og hvor nazisternes brug af lokaliteten Stiklestad og af den nordiske mytologi og vikingesymbolik kastede sine skygger ind over den norske historie. Splittelsen mellem ægtefolkene på Sul, hvor bonden Torgeir Flæk bekender sig til kristendommen, mens hans hustru Gudrid stadigvæk hælder til den gamle tro, blev i Olav Guldvågs version måske også billedet på en splittelse i det norske folk. Den udsættelse af et vanskabt barn, Gudrid har gjort sig skyldig i, var et af de træk ved hedenskaben, den unge kirke stærkest fordømte. Også de svageste havde krav på beskyttelse. Som tema har spændingen mellem religioner og ideologier ikke mistet sin aktualitet frem til i dag, og som oplæg til en diskussion om, hvad det i grunden er, nordmændene forbinder med begrebet Olavsarven, fungerer spillet om Olav den Hellige stadigvæk.
Så danser vi vejen.
Hold dig væk! Det er min jente!
Du ser vel at de jenta ikke vil ha noe med deg å gjøre?
Hva er det tidtrette du er ute etter? Så kom igjen! Vis meg at du er mann!
Landsbyen Stiklestad, 10 norske mil nordøst for Trondheim, er et af de steder på landkortet, hvor et møde mellem fortid og nutid materialiserer sig med ekstraordinær tydelighed. Stiklestad Kirke, der i al sin middelalderlige enkelhed rejser sine mure af grønskifer og klæbersten et par hundrede meter fra friluftsscenen, er fra omkring 1180. Og Olavsstenen, der er placeret bag alteret, hævdes at knytte den direkte forbindelse til Olavs død i slaget mod den talmæssige overlegne bondehær, anført af Kalv Arnesen, Hårek fra Tjøtta og Thore Hun, som et af katolicismens relikvier, efterladt i den protestantiske kirke, ligger stenen, som Olav, ifølge Heimskringla, støttede sig til i dødsøjeblikket, og som adskillige mirakler, ifølge helgenlegenden Passio et Miracula Beati Olavi, er knyttet til. Fra kirkerummet til friluftsscenens version af legenderne omkring Olav den Hellige, er Stiklestad en lokalitet, hvor de lange forbindelser knyttes, og hvor mange slags spørgsmål trænger sig på. Et af de mest fundamentale spørgsmål er, hvordan den hensynsløse og brutale vikingehøvding Olav Haraldsson, eller Olav den Digre, som han også blev kaldt på grund af sin kraftige kropsbygning, har kunnet undergå forvandlingen til en af Nordeuropas mest folkekære helgener. Ganske vist omvendte Olav sig allerede i sine aktive vikingeår fra den gamle tro til kristendommen, og da han vendte tilbage til Norge for at gøre krav på kongemyndigheden, var det i selskab med adskillige engelske biskopper. Men noget helgenagtigt, endsige blødsødent, var der ikke over den unge konges indsats for at samle og kristne Norge. I Heimskringla, det store værk om Norges konger fra 800-tallet til 1100-tallet, der tilskrives den islandske høvding Snorre Sturlason, skildres det, hvordan Olav med bøn, bestikkelser, bål og våbenmagt omvendte de norske bønder til den nye Gud. Snorre Sturlasons beskrivelse af Olavs missionsfærd gennem Romsdalen og Gudbrandsdalen giver et indtryk af både midlerne og effektiviteten. Et af restestederne på vejen var Læsje. Både her og i Dovre lod han alle de mest ansete bønder føre til sig, og de måtte enten lade sig døbe eller bøde med livet. Nogle få lykkedes det at redde sig ved flugt. De, der lod sig kristne, måtte give kongen deres sønner som gidsler. Natten over blev han i Læsje på gården Bø og indsatte præster. Herfra drog han videre over Lordal og kom ned på en fjeldvej, der hedder Stavbrekka. Elven Otta løber her ned gennem dalen med en frugtbar bygd, der hedder Lom, på begge bredder, så langt man kan se. Kongen så ned over dalen og sagde, skade, at man skal være nødt til at brænde så fager en bygd. Kontrasten til den kong Olav Snorre Sturlason lod ankomme til gården Sul en halv snes år senere og umiddelbart før slaget ved Stiklestad er i øjnefaldende. Ikke alene opfordrede kongen nu til mildhed mod de oprørske bønder, men en helt ny nænsomhed i forhold til omverdenen og ressourcerne var slået igennem. Da bonden på gården klagede over kongens mænd, der havde trampet kornet ned, red Olav rundt om marken og sagde ifølge Snorre Sturlason, jeg håber nu, bonde, at Gud vil gøre din skade god igen, og at denne ære inden en uge vil have rejst sig på ny. Det gik, som kongen havde sagt. Inden 8 dage fandtes der ingen bedre ære.
Vi kongsmænd er ikke rette.
Ikke! Vi bønder heller!
Den psykologiske troværdighed i forvandlingen af den historiske Olav Haraldsson fra en skånselsløs viking til legendernes milde helgen er ikke påfaldende, men brugt af Snorre Sturlason som et billede på den forandring, der over et par århundreder fandt sted i Norge og Skandinavien, har figuren alligevel sin egen sammenhængskraft. Imellem begivenhederne i Stiklestad i 1030 og Heimskringlas tilblivelse i årene 1220 til 1240 var kristningen af Norge blevet fuldført, og det var den gennemgribende omformning af den norske mentalitet og gennembruddet for kristne værdier, sagaforfatteren personificerede i Olav den Hellige skikkelse. Det var netop de kristne værdier, der var baggrunden for den bemærkelsesværdige indsats som lovgiver, der tillægges Olav den Hellige. Kristenretten blev vedtaget på et kirkemøde omkring år 1023, og i gammelnorsk homiliebog, en samling prædikner på norrønt og den ældste bevarede norske bog, er Olavs rolle som lovgiver beskrevet. Derefter fastsatte han de love, som skulle gælde blandt folk, og som siden har været holdt over hele landet. De mægtige skulle ikke rane fra de fattige, men enhver skal råde over sit, som ret er, og hver en skal glæde sig over det, Gud har givet ham. Kristenretten eller Sankt Olavs lov betød på mange måder indførelsen af mere humane retningslinjer og omgangsformer i samfundet med forbud mod flerkoneri, voldtægt og udsættelsen af nyfødte børn og påbud om frikøb af trælle. De nyfødte børn skulle døbes. Kødmad blev forbudt om fredagen, der skulle fastes 7 uger før påske, og der skulle bygges kirker i alle fylker, og kirkeinstitutionen blev knyttet til kongen som en slags statskirke. Men næsten lige så bemærkelsesværdigt som vikingekongens metamorfose til hellig mand og humanistisk lovgiver er den popularitet, som helgenen fra nord så overraskende hurtigt opnåede. Hvad er det for træk ved netop figuren Olav den Hellige, der gjorde, at hans kult så hurtigt bredte sig ud over det nordlige Europa? Allerede omkring 1075 kunne kanniken Adam af Bremen skrive om nordmændenes hovedstad, Civitas Trondemnis, at det var en by med mange kirker, som blev besøgt af talrige mennesker, og som det hedder hos Adam af Bremen, der hviler den højsalige konge og martyr Olavs legeme. Ved hans grav gør Herren den dag i dag store helbredende under, sådan at mangfoldige mennesker, som håber at blive hjulpet af den hellige martyrs gode gerninger, strømmer der til fra fjerne egne. Selve kultstedets beliggenhed så langt mod nord er formodentlig en vigtig del af forklaringen på Olavs gennemslagskraft. Olav Haraldsson var den første i rækken af de nordiske kongehelgener, og båndene, der i tiden efter år 1000 blev knyttet stærkere og stærkere mellem pavemagtens kraftcenter i Rom og de kristne udkantområder i nord, var vigtige. Et betydningsfuldt valfartsmål i det nordlige Nidaros har været et passende supplement til de øvrige verdenshjørners Jerusalem, Rom og Santiago de Compostela. Langs de europæiske pilgrimsveje blev en kristen fælleskultur styrket, og som Camino Frances til Santiago de Compostela udgjorde en slags frontlinje i 800-tallets og 900-tallets Spanien mellem de kristne kongedømmer i nord og de muslimske områder i syd, sådan blev vejene til Olav den Helliges grav i Nidaros også en del af den kristne mobilisering i nord imod hedenskab og asadyrkelse. Betydningen af en magtfuld kristen vagtpost imod nord fremgår også med stor tydelighed af det norske middelalderskrift Kongespejlet, der stammer fra tiden omkring 1250. I kongespejlet bliver Lucifer præsenteret som den smukkeste af alle engle. Og han var sat til høvding over mange engle, og en stor mængde engle bar ærefrygt for ham i tjeneste og venskab. Men efter at Gud havde talt til englene, da drog Lucifer nordover fra Gud i følge med alle sine og talte således. Næsten som en norsk stormand er det let at forestille sig, hvorfor skal vi finde os i at gå i tjeneste hos Gud, eftersom vi selv har kraft nok, skønhed nok og er talrige nok. Nu vil jeg rejse mig et højsæde, ligesom det Gud har i den nordlige del af verden. Som et bolværk imod det onde regime i nord, var der brug for en mand som Olav. Kirken, hvis magt i Norge voksede hurtigt, havde en åbenbar interesse i alliancen med en stærk kongehelgen. Udregningen viser, at omkring det tidspunkt Snorre Sturlason skrev Heimskringla, var der i Norge en præst for hver 150 indbyggere. Et par tusind præster i alt. Det var for denne kirkens i øjnefaldende magtstilling, Olav den Hellige havde været den effektive løftestang. Men også selve Olavsskikkelsen eller retter dens udformning i legendernes og billedernes verden leverer træk, der har kunnet bidrage til den folkelige popularitet. Langs pilgrimsvejene igennem Norge og Sverige støder vi i kirkerne som levn fra middelalderen på skulpturerne af helgenkongen med fødderne plantet på et udyr. Og dæmonen, der overvindes, er i mange tilfælde udstyret med kongens egne ansigtstræk. Olav er den angrende synder, helgenen, der har overvundet sine egne fejl og træder sine indre dæmoner under fode. Og måske var det netop de menneskelige træk, der gjorde ham til en kær følgesvend for pilgrimmene. Som apostlen Jakob appellerede til de valgfartende til Santiago de Compostela ved at komme dem i møde i pilgrimens skikkelse, sådan kunne Olav vinde sine pilgrimes hjerter ved at dele deres menneskelige svagheder og de fejl, der skulle overvindes. Mens et par tusind nordmænd følger Olavs brynje og hjelmklædte krigere, der invaderer scenen og danner et kors på bakkeskråningen som en slags levende illustration af herråbet fra Stiklestad, frem, frem, kristmænd, korsmænd, kongsmænd, svæver endnu et spørgsmål i luften over den manende scene. Hvordan er det lykkedes denne helgen fra før reformationen at bevare sin position som Rex Perpetuus Norvegiae, Norges evige konge, i et protestantisk land og en sekulariseret tid? Et af svarene skal uden tvivl findes i det moderne Norges særlige dannelseshistorie. Med stor virkning blev Olav den Hellige mobiliseret i kampen for et frit og selvstændigt Norge i slutningen af 1800-tallet. Og Bjørnstjerne Bjørnson, der ellers tilbage i 1870'erne havde brudt med kristendommen, havde ingen problemer med i en tale i Trondheim på Olavsdagen den 19. juli 1897, at udpege Olav Haraldsson til den udviklingsrigeste skikkelse i vores historie. I Bjørnstjerne Bjørnsons patriotiske retorik blev Olav udråbt til et eksempel for nordmændene. Vi er efterhånden blevet noget mere end enkeltmennesker, optaget af mere end vores egen sjælstilstand. Vi er blevet et samfund af medansvarlige, et fællesskab til fædrelandets ære og velfærd. Her er vi, her står vi nu i en alvorlig kamp. Endelig en gang vil vi, atter hvad Olav ville, gøre dette landet helt til vort. Endelig en gang, som han, fri det helt fra fremmedherredømmet. Eller, som det også lød i Trondhjem den 29. juli 1897, på Olavsdagen skal Norges selvstændige fortid frem til held for en selvstændig fremtid. I tiden før og efter den norske selvstændighed i 1905, hentede Olav den Hellige tydeligt nok fornyet livskraft i de nationalistiske stemninger. Men efter 1930'erne og den første halvdel af 1940'erne var den nationale side af Olavsarven blevet nedtonet. Helgenen fra Stiklestad og Nidaros har endnu en gang vist sig i stand til at leve op til Bjørnstjerne Bjørnsons signalement som den udviklingsrigeste skikkelse i den norske historie. I dag er det ikke det nationale, men det universelle i Olavsskikkelsen, der bliver fremhævet i Stiklestad. Når det traditionelle seminar i forbindelse med Olsok-fejringen i 2012 for eksempel blev holdt under overskriften Over grænser, og når palæstinensiske Hanan Ashrawi optrådte som en af hovedtalerne i Stiklestad, så var det en klar markering af ønsket om at skabe afstand til billedet af Olav den Hellige, som en forbenet lokalhelgen med norskheden som sit særlige område. Hvis husene på friluftsscenen med deres mørktjærede tømmerstokke og græstørvene på tagene ligner indbegrebet af traditionelt og uforanderlig norsk bonde- og bygdeliv, så er det den udviklingsrige Olav Haraldsson, forandringernes personifikation, der på sin sorte hest ankommer til gårdstunet. Og fra spillet om Olav den Hellige er det muligt at gå direkte til Stiklestad Kirke, hvor der den samme lørdag aften i 2012 blev skrevet kirkehistorie med en økumenisk gudstjeneste, hvor Norges katolikker og protestanter for første gang i 500 år fejrede gudstjeneste sammen. At en ortodoks ikon foræret til kirken i 2007 af patriarken Daniel fra den rumænsk-ortodokse kirke, fra sin plads på væggen og som en del af kirkens udsmykning overvågede begivenheden, var med til at understrege den økumeniske ånd i Stiklestad, hvor respekten for andre trosretninger og religioner er en erklæret målsætning. Nutidens Olav den Hellige er en rummelig figur. Stiklestad er legendernes og de mange historiers sted. I landskaberne omkring landsbyen ligger gravfelterne med deres talrige høje fra ældre og yngre jernalder og skaber det lange historiske perspektiv. På de frie områder bag kulturhuset, der hvor kong Olavs lig efter sigende blev lagt i et skur natten efter slaget, står Olavsstøtten fra 1807, Norges ældste og mest symbolmættede monument, som i 1944 måtte vige pladsen for en obelisk smykket med solkorset og rejst af national samling. Umiddelbart efter 2. verdenskrig blev monumentet, som Quisling selv havde afsløret, styrtet og gravet ned, og Olavsstøtten vendte tilbage. På friluftsscenen gentages hvert år den dramatiske historie om brydningerne mellem kristendom og hedenskab, og om kong Olav på vej imod det slag, der fik så afgørende indflydelse på Norges og hele Nordeuropas historie. I middelalderkirken ligger Olavsstenen bag alteret og ophæver i en vis forstand skellet mellem et før og et efter reformationen. Og mellem kirken og friluftsscenen ligger det katolske Sankt Olavs kapel, som Sigrid Undset, Nobelprismodtager og forfatter til middelalderromanen Kristin Lauransdatter, var en af initiativtagerne til. Med den rekonstruerede storgård Stiklastadia med middelaldermarkederne og de populære udflugter tilbage til vikingetidens hverdagsliv, har også en moderne oplevelseskultur fået sin særlige tumleplads. Stiklestad har mange facetter. En af de historier, der får en ganske særlig vægt i Stiklestad, er det store epos om pilgrimsrejserne til Olav den Helliges steder, af de veje, som også var købmændenes, krigernes og kongernes veje. En blandt de utallige rejsende igennem århundrederne har efter al sandsynlighed været pilgrimenes pilgrim, Birgitta af Vadstena, og i hvert tilfælde har den danske helgenbiograf og digter Johannes Jørgensen gjort sig sine tanker om hendes færd. Og så for Birgitta da trøstigt videre af den vej, hvor hellig Olav havde faret. Hvor han havde hvilet på sin færd, restede også pilgrimene. Der var gæstgiverier på vejen, og i ødeskovene lå sjælehusene, herberger bygget af fromme folk til sjælebod for deres henfarne slægtninge. Mange steder fandtes også hellige kilder, hvor henlagte krykker og stave vidnede om skete under.
Lars Sederløf, du er pilgrimspræst her i Vadstena. Og ja, Vadstena, nu ligger det så i Sverige, men det ligger jo også som en del af det, man kunne kalde det nordiske netværk af pilgrimsveje eller Olavsveje.
Ja, just det. Vi er jo et mål i sig i Vadstena, men samtidigt så ligger vi på en pilgrimsväg som går upp mot Nidaros och Trondheim. Och det är väl så som egentligen alla pilgrimsmål skulle vara, att man är inte ett slutmål i sig, utan man är ett mål på väg mot någonting annat. Att precis när man har kommit fram till målet och känner nu är jag framme, så uppstår känslan att jag är ju på väg mot någonting nytt. Så därför så är vi glada att vi är ett mål, men att vi också bara är ett delmål och att människor vandrar vidare mot någonting nytt.
Och det vill säga, stället har ju så helt upplagt både en historisk dimension och en nutidig. Hvordan påverkar de dimensioner hinanden?
Det historiska, vi har ju Nordens enda helgon, den heliga Birgitta har ju levt och verkat här, och hon har ligger begravd här också i kyrkan, och hela det klosterväsendet som hon skapade påverkar naturligtvis Vadstena väldigt mycket just nu. Men sen lever vi också i både nutid och framtid. Vadstena har blivit en del av det som kallas för Green Pilgrimage Network. Ett nätverk som har vuxit fram nu bland pilgrimsorter, där man tänker på miljö, där man ser att vi som människor är bara på genomresa, och att vi har ett ansvar för kommande generationer, och att vi måste börja tänka på det tillsammans. Så där kan pilgrimsorterna tillsammans påverka varandra och påverka människor som kommer hit och samhället i stort. Och där är Vadstena en del av det pilgrimsnätverket. Så att visst det historiska, men också nutiden med den andliga spiritualitet som finns här, där vi har ekumenik mellan frikyrkor och den lutherska kyrkan och den katolska kyrkan, där vi har våra nästan närmsta grannar, det är Birgittaklostret, och vi samverkar oerhört mycket tillsammans, inte bara med ord och dokument om vad vi tycker om dopet och nattvarden, utan vi agerar i samverkan. Vi har retriter tillsammans, vi har böner tillsammans, vi firar gudstjänst tillsammans.
Ja, för det är väl en av de ting där kunde alltså vække en slags undren, at den svenske kirke som en protestantisk kirke også har engageret sig så temmelig kraftigt netop i pilgrimsbevægelsen.
Mm. Hela, när Martin Luther kom så försvann ju hela, med honom försvann hela tanken kring pilgrimsvandringar. Då han tyckte att det hade missbrukats med reliker och handel kring det. Men man har ju kunnat se att det finns någonting, det finns något allmänmänskligt i detta att röra sig och att det skapas en andlig dimension i rörelsen. Och det finns ju någonting som vi delar med alla våra bröder och systrar i olika religioner. Det är ju en gemensam del bland religioner. Bönen är en viktig ingrediens och pilgrimsvandringen är en annan, där det finns hos alla religioner. Naturreligioner, muslimer, buddhister och hinduer, alla pilgrimsvandrar. Och man saknade nog det i den protestantiska kyrkan. Därför när det började uppstå och det första pilgrimscentret bildades här i Vadstena, som var det första i Norden, så var det en längtan hos människor att vilja kombinera detta att röra sig och att upptäcka den andliga dimensionen i livet.
Men vad den här kyrkan upplevde att det var ett savn. Där fanns den längsel.
Att det var en längtan, ja just det. Mm. Ja, jag tror det. Vi talar mycket om att det finns 7 stycken nyckelord, som 7 stycken längtor som finns, som är, styr oss människor. Frihet, enkelhet, längtan efter tystnad, bekymmerslöshet, långsamhet, andlighet och delande. Och alla de orden är nog tecken på det vi har en brist av i vårt samhälle. Allting ska gå så oerhört fort, man ska göra snabba beslut och allting sker med blixtens hastighet. Medan människan egentligen är skapt till att det ska gå långsamt. Det finns en speciell rytm mellan vila och rörelse. Man andas in och man andas ut. Men i vårt samhälle så blir allting så uppstressat. Till och med fritiden blir, och semestern är uppstressad. Och den längtan hos människor behövde något ta uttryck i någonstans. Så att jag tror att det var precis i rätt tid för den moderna människan att hitta den här motpolen, inte bara motpolen i att det blir något nytt tänkande i kyrkan, utan det blir ett nytt tänkande överhuvudtaget, att man kan få ta det lugnt och att det kan vara en frihet i det.
Du nämnde det motiv, det tema, att vi var här på en slags gennemreise, och gennemreisens motiv, det menar du också spelar en roll sådan i en eller anden form for, ja, nærmest økologisk tankegang eller.
Ja. Det finns en berättelse om en amerikansk turist som var på besök i Polen, och han kom till ett kloster, och så han gick in i klostret och där satt en munk, och så frågade han munken: ja, var bor du? Var är ditt rum? Detta är mitt rum, säger han. Och så det fanns bara en säng i rummet, ett stort rum. Ja, men sa turisten, var har du dina möbler? Ja, då tittade munken på honom, så sa han, men var har du dina möbler? Ja, men jag har inga möbler, sa turisten, jag är bara på genomresa. Det är jag också, sa munken. Att hitta det här, att vara på genomresa, att vi äger egentligen ingenting, utan vi förvaltar någonting. Och det tror jag att miljötänkandet hjälper oss att förstärka den känslan. Och pilgrimstanken kan hjälpa miljörörelsen. Och det är någonting som kan gå över religionsgränser. Där talar vi inte längre om gränser mellan katolicism och protestantism, utan vi kan prata om gränser över religioner, där vi tänker att det här är någonting som vi vårdar och värnar om allesammans. Så det där tror jag är någonting nytt.
Och det är alltså en av de ting du också ser ja, Birgitta og pilgrimsbevægelsen omkring Vadstena som et billede på, at, altså at de grænser i en eller anden forstand bliver ophævet.
Birgitta var jo en föregångare i detta, at se kopplingen mellan det andliga och det jordiska. Hon var ju väldigt, väldigt tydlig att lyfta fram orättvisor och människor som hade det svårt. Talas ju om att Birgitta tog hand om unga flickor som hade kommit fel, och hon tog hand om sjuka, hon tog hand om döende och vårdade dem. Och när ingen av tjänstefolket ville ta hand om någon för att det blev för obehagligt helt enkelt, då förband själv Birgitta såren. Så att hon var en människa som såg de konkreta, både orättvisor och hon såg verkligheten, inte bara det andliga, men samtidigt så såg hon det andliga i verkligheten, det som vi inte ser. Hade hon en syn för, hon kunde samtala med Kristus, med Maria på ett lika naturligt sätt som vi samtalar med varandra här och nu. Alla har inte den gåvan att se det andliga. Men hon hade förmågan att se både det jordiska och det andliga. Och det tror jag är viktigt. Och där kan vi från Vadstena lära mycket, att vi är en kombination. Vi får inte blunda för det jordiska och det materiella. Och de utmaningar som finns där, bara för att vi säger att det här är en plats av andlig närvaro.
Nu sagde du, at Birgitta var Nordens eneste helgen. Vil det ikke støde en lille smule an i Trondheim eller Nidaros at sige det på den måde?
Jo, det är klart att han betraktas säkert också som ett helgon, men jag tror inte han har blivit helgonförklarad från Rom riktigt på samma sätt. Men absolut, vi får betrakta Olaf som ett helgon. Och när man är uppe i Trondheim och man ser den stolthet och den känsla av samhörighet som han har kunnat gjort historiskt sett och även gör fortfarande, så är det också något helgonlikt, att man skapar en enhet om så att andra kan känna enhet, så det är helgonlikt det också. Sen kan man väl kanske alltid diskutera om han var så helgonlik under sitt liv och det sättet han betedde sig, men han kristnade Norge och låt oss kalla honom ett helgon.
I hvert tilfælde så er en forbindelse mellem Birgitta og Olav vel helt klart etableret og har eksisteret i mange, mange år.
Absolut. Den hellige Birgitta, hun valgfærdede selv til Trondheim. Og hun var jo langt ifrån ensam, så Trondheim ligger jo langt før os, når det gælder pilgrimsvandringer. Och den heliga Birgitta gjorde ju vandringar just till de heliga. Hon var hos Sankt Jakob i Santiago, och hon var i Rom, och hon var i Jerusalem också. Och Assisi. Hon besökte de viktiga pilgrimsmålen.
Och hvis man ser på att det netop nätverket av Olavsveje i Skandinavien eller Norden i dag, ja, så er det vel også netop forbindelsen mellem Olav og Birgitta, som er en af sådan de bærende alliancer i det.
Absolut. Norge og Sverige og Danmark også for den delen, vi har jo været en gemenskap, et fællesskab, som har været väldigt tydligt, och genom århundraden har man också stridit rätt så hårt mot varandra, men man kanske ska se oss som syskon, som man ibland så bråkar man mer med sina syskon än vad man gör med andra. Jag tror att i och med att världen blir mindre, så blir också gemenskapen mellan de nordiska länderna större. Pilgrimsvandringen och pilgrimsleder har ju det med sig, att man blir ju inte förändrad som pilgrim när man går över gränsen. Man blir ju inte förändrad när man går över från Sverige till Norge. Man känner inte av det en gång. utan man är densamme och pilgrimsleden är densamme både före och efter. Och det blir någonting annat med en pilgrimsled än med Europavägar där man svischar fram för att det går så fort så man känner inte av att man går över gränsen. Men en pilgrimsvandring, man blir medveten om att jag går över gränsen från mellan Norge och Sverige eller Sverige och Norge och jag blir medveten om att jag är densamma ändå. Att det blir ett påminnelse om att vi människor, det spelar ingen roll om från vilken sida gränsen vi står, vi är de samma. Och det är långsamheten också att tanken hinner med. Och därför tror jag det är oerhört viktigt att vi hjälps åt att bygga de här pilgrimsvägarna och nätverket.
Det är väl också ett nordiskt samarbete som har fört till att nätverket av Olavsvägen är blivit europeisk, ja, kulturvärld.
Absolut. Berit Lonke som finns uppe i Trondheim har gjort ett gediget och gott arbete i detta. Och det är något som är viktigt med de här kulturvägarna för att då blir det också uppmärksammat i södra delen av Europa och det blir intressant att komma pilgrimsvandra på dem bara därför. Egentligen så blir inte vägen ett dugg bättre för att den blir märkt på det viset. Men det kan inspirera folk att komma och det inspirerar också att för de som bor längst med vägen att man har möjlighet att möta människor. För mötena är ju också intressanta för de som bor längst med pilgrimslederna. Att man möter människor som kommer som pilgrimer. Att vi inser att det som är annorlunda, folk som härstammar från en annan del av världen, det är inte, man kan se det som berikande. Inte som hotande utan som berikande istället. Och där kan pilgrimsvandringen också bidra till att detta med främlings skepsis, att man är tveksam inför andra kulturer, kan det öppna upp.
Historien om pilgrimsfärden, den gränslösa rejse, faller i två dele. Ett 500 år långt kapitel om den fromme, men också farefulla trafik på några av middelalderns mest betydningsfulla nordeuropeiska veje eller stiger til Nidaros, og et moderne kapitel om pilgrimsvandringernes renaissance i slutningen af 1900-tallet og om pilgrimsfænomenets genkomst i det protestantiske Norden. Med udnævnelsen af netværket af Olavsveje igennem Danmark, Norge og Sverige til europæisk kulturvej, er vejene til Nidaros for alvor blevet geninddraget i den store fortælling om pilgrimsrejserne og deres betydning for formningen af en europæisk identitet. Det er i Stiklestad, historien om vikingekongen Olav Haraldsson slutter, og det er her historien om Olav den Hellige begynder. Bag alteret i middelalderkirken ligger Olavstenen som et billede på, hvordan virkelighed og legender krydser hinanden. I virkelighedens landskaber på vejene til Nidaros har legenderne sat sig deres dybe og meget håndgribelige spor. På friluftsscenen i Stiklestad begiver kongen sig endnu en gang på vej imod sin skæbne og det martyrium, eller Golgata-drama, der er kernen i legenden om Olav som en kristi efterfølger, og i Trondheim fører nye grupper af pilgrimme med deres ankomst i dagene op til Olsok deres helt personlige kapitler til den store, tusind år lange fortælling om Olav den Helliges vandringsfolk. År efter år vil Olav den Hellige ride i Stiklestad. Rex perpetuus Norvegiae. Og nye nordiske afsnit føjes til vejenes store europæiske epos. Elisabeth Liddell, du er pilgrimspræst. Hvad vil det sige?
Jeg er præst på den måde, at jeg vandrer med mennesker ud i naturen. Vi kan kalde det udvidet kirkegang, hvor vi ligesom vandrer i vor herres dimension i den grønne katedral, som jeg plejer at kalde det. Og så er jeg med som medvandrer, som åndelig vejleder. Og jeg har så forskellige andagter og gudstjenester undervejs. Og det at høre de gode gamle ord fra Bibelen i en ny kontekst, altså ude i naturen i det fri, det gør tit, at folk åbner sig på en ny måde og finder mening med kristendommen.
De mennesker, der kommer som pilgrimme, du siger, der er forskellige ting, der har bragt dem ud på den vandring, men er der sådan ellers noget, der kendetegner dem, der har bevæget sig til fods til Trondheim?
Jeg synes, at det er en længsel, der kendetegner de mennesker. Jeg modtog engang en svensk ung pige, der vandrede alene 14 dage med sit telt over de fjellene og de svenske skove til Trondheim. Og hun sagde, at jeg ved ikke, hvad det er, der driver mig til den her vandring, men det er en kæmpe kraft, der driver mig. Hun brugte ikke ordet Gud, men det var hendes måde at sige det på. Andre har en længsel efter et mere enkelt og meningsfuldt liv. Andre skal finde ud af, jamen, vil jeg blive det her ægteskab? Eller skal jeg lægge min ring på en varte i fjellene? Andre går og sørger over tabet af et barn og beder Gud om trøst. Andre går, som sagt, er glade over livet og går i grupper i fællesskab for at opleve det. Andre søger stilheden.
Så det er meget blandede motiver, der...
Ja, nogle går af kulturelle grunde, fordi man møder mange kirker undervejs og fine gamle bondegårde. Andre går af sportslige grunde, og andre altså af religiøse grunde. Jeg kan huske, jeg modtog engang tre tyske katolske præster, og vi havde også nadver. Altså, det er meget økumenisk i Trondheim, så katolikker og lutheraner og hvem der vil er velkomne. Og så sad vi bagefter lidt i stilhed, og så spurgte jeg, hvad har pilgrimsruten lært jer? Og så siger den ene præst, jamen at man også i trospørgsmål må bevæge sig. Så fri os fra stillstand og åndelig død, sagde han.
Hvad er det egentlig, der gør, at den protestantiske kirke i stadig højere grad har taget sådan pilgrimsbevægelsen, pilgrimsfænomenet til sig i de senere år? I mange år har det vel simpelthen ikke været forenligt med lutheransk opfattelse af trospørgsmål.
Jeg tror, vi i den lutherske kirke står i fare for at få ordforstoppelse. Det var det, Martin Luther faktisk advarede imod. Vi er ensidigt fokuseret på ordet og intellektet, men at bede, det kan man også gøre med hjertet, med fødderne, ja, med hele kroppen. Og derfor er pilgrimsvandring en meningsfuld trospraksis. Og vi knytter ikke an på den måde så meget ved middelalderen og katolske bodsvandringer. Mit formål, det er at gå tilbage ligesom til urmenigheden. Disciplerne, der var på vandring, de blev sendt ud. Og med sig i rygsækken, der havde de evangeliet. De kunne fortælle om det, de kunne tolke det, de kunne fejre gudstjeneste og bede sammen, og det er egentlig det, vi gør, også anno 2013.
Hvis du skulle prøve at skelne mellem den katolske pilgrim og den protestantiske pilgrim, hvad er så skillelinjerne?
Det er for mig dette, at vi i den lutherske kirke ikke beder til helgener. Men for eksempel Olav den Hellige kan inspirere os til opbud, for eksempel opbud fra en tryg tilværelse, som han egentlig havde det i sit eksil i Rusland, men han havde denne drøm og denne længsel, han ville hjem og kristne Norge. Og det, synes jeg, det er det, han kan inspirere til. Han og andre katolske helgener.
Ja, for der er jo faktisk lagt relativt stor vægt på Olav, lige netop omkring fænomenet Olavsveje. Så et eller andet sted bevæger man sig i et krydsfelt mellem helgen, tro, dyrkelse,
og så noget, der ikke har den opfattelse af helgener.
Jamen, det er rigtigt. For eksempel til Olsok, når vi fejrer Olav den Helliges dødsdag 29. juli 1030, døde han. Der bliver der reciteret meget fra historien om Olav. Og for danske ørerne kan det virke lidt langstrakt og tungt. Men okay, vi lader os inspirere, og nordmændene, de er ikke så helgenforskrækkede som os danskere. Og jeg tager det som en oplevelse og tænker på, at Olav på Nidaros Domkirke er afbildet meget, meget lille, som en meget, meget lille statue. Fordi det er ikke en Olavskirke, det hedder Kristkirken. Altså han peger på Kristus, det er det, der er det vigtige, og det er også det, vi kan lade os inspirere af.
Og det, nordmændene kalder Olavs arven, hvad er det?
Jamen, det er jo dette, at Olav led det, de kalder martyrdøden, i og med, at han blev stukket ned ved slaget ved Stiklestad. Og det kombinerer de så med Jesu død og opstandelse. Altså, det er svært for os at forstå, men det giver mening deroppe. Vi har jo også hele Sigrid Undsets historie med Kristin Laurens datter, som er en del af den norske folkesjæl. Og det er et stort ønske hos mange nordmænd en gang i livet at valfarte til Nidaros Domkirke, Nordens helligdom.
Hvordan er sammensætningen, hvis man ser altså nordmænd i forhold til pilgrimme fra andre lande?
I hvert fald så er de jo meget gode til at vandre. De kan jo gå dobbelt så hurtigt som os andre, op og ned over fjellene. Og så vil jeg sige, at jeg synes egentlig, der er forholdsvis få norske pilgrimme i forhold til udenlandske pilgrimme, og det har undret mig meget. Jeg har forsøgt at finde ud af, hvorfor. Og det, jeg tror, det er, at man jo har altså Vestlandets indre mission i Norge, og mange nordmænd er bange for, at det bliver for fromt. Så vil de hellere gå deres egne ture op i fjellet, frem for en gruppetur med andagter.
Hvis du skal definere pilgrimsteologi som et fænomen, hvordan gør du det?
Jamen, jeg læser hele Bibelen som en pilgrimsbog. Fra først til sidst kan vi høre om, hvordan Gud kalder enkeltfolk, Abraham og så videre, til opbrud, eller et helt folk, altså hebræerne, til opbrud fra slaveriet i Egypten. Og mod alle odds drager de ud stolene på Guds ord, og de erfarer, at han går med dem. Selvom det er svært, kan vi læse, så oplevede israelitterne de 40 år på ørkenvandring, at Gud gik med i form af en skysøjle om dagen og en ildstøtte om natten. Og Jesus fortsætter så det her. Han sidder ikke i templet og venter på, at folk opsøger ham. Ligesom det gamle testamentlige folk var Guds folk på vandring, der bare tabernaklet med sig helligdommen, så er Jesus undervejs for at møde folk, hvor de er. Og han kalder sig vejen og opfordrer folk til opbrud. Følg mig, siger han til disciplene. Og vi kan så læse i Apostlenes Gerninger om de første kristne. De blev endnu ikke kaldt kristne, men dem, der følger vejen. Så kristendom, det er en tro i bevægelse. Ja, hele livet er en sådan vandring. Ordet pilgrim betyder jo en fremmed, på latin peregrinus, en der går over marken. Og man kan sige, at siden Adam blev jaget ud af paradiset, har vi levet på en måde i eksil, som fremmede, som pilgrimme på jorden. Men vi er på vej hjem til det himmelske Jerusalem, paradis, hvad vi kalder det.
Og de så adskillige århundreder, den protestantiske kirke har levet uden nogen brug af pilgrimstanken.
Ja, vi har haft det stadigvæk i nogle af vores gamle pietistiske salmer om sjælens pilgrimsgang, den åndelige vej til Gud. For eksempel Dejlig af jorden og en salme, der hedder Jeg var en fremmed, jeg var en pilgrim. Så der har vi en reminiscens.
Ja, for ellers har det været
lukket kapitel efter reformationen, hvor Luther jo altså forbød pilgrimsfærd på grund af det misbrug, det havde udviklet sig til. Men han var jo selv pilgrim og havde vandret med en klosterbrud hele vejen fra Erfurt ned over Tyskland og Alperne og ankom der til Rom, sikkert temmelig udmattet og sårbar. Og der var det altså, han oplevet en masse ydre tabernakel, som han sagde, det her, det er et misbrug. Det kan vi ikke have. Og siden har vi jo i de mange århundreder ikke haft pilgrimsfærd med i Norden. Men nu er der så over hele Europa, kan man sige, en renaissance, en søgen tilbage til rødderne. En søgen efter mening og helhed, natur, fællesskab og bevægelse, også i troens indre landskaber.
Her til sidst hørte du pilgrimspræsten Elisabeth Liddell, og desuden medvirkede Lars Cederløf fra Pilgrimscentret i Vadstena. Programmerne om netværket af Olavsveje i Danmark, Sverige og Norge er støttet af stiftelsen Clara Lachmanns Fond. Mit navn er Jørgen Johansen.
Kom bud for kong Olav inn. Nu seiler altar all broderen din. For kong Olav inn. Nu seiler altar all broderen din. Det er så fagert i Trondheim at vi.
Det var Jørgen Johansen, der fortalte om de nordiske pilgrimsruter, Olavsvejen gennem Danmark, Sverige og Norge, det første af tre programmer.